Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып дагы бир саат оодо болот. Алдыда төмөнкү баяндар. Райым миллион аталган Матраимовдун бажы тармагындагы кызматтан алынганынын себеби айтылган жок.
Менин оюмча бул Сапар Исаков премьер-министр катары өз алдынча бир саясат жүргүзүүгө аракетти катары көрсөк болот.
Орусиянын күч түзүмдөрү аннексияланган Кырымдын аймагында жаңы камоолорду жүргүзүштү.
Задержание проходило достаточно жестко.
Кызматтан кетип жаткан Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти катары акыркы иш күнүндө суу кодексине өзгөртүү киргизген буйрукка кол койду.
Абдан өкүнүчтөмүн. Акыркы саясий бир кичине дивиденд алып кетсе жакшы болот эле ушул киши. Ошонусунан да ажырап калды да.
Андан тышкары Орусия басма сөзүн баяндама да жасайбыз. Бүгүн 24 ноябрь Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Алгач жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматына киришет. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы Аларча мамлекеттик резиденциясында Энес Ай залында өтөт. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча президенттик кызматка расмий киришүүгө арналган салтанатка чет мамлекеттерден жогорку кызматтагы расмий коноктор чакырылган жок. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылган, алар коомчулук, интеллигенция өкүлдөрү, депутаттар, министрлер, элчилер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Иш чаранын макулдашылган сценарийине ылайык инаугурация саат 10:00 башталат. Сооронбай Жээнбеков ант берип, президент күбөлүк төш белги жана мамлекет башчынын штандартын кабыл алгандан кийин 3 жолу артиллериялык залп атылат. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев Ак Үйгө келишет. Жаңы президент арда кароо алдында Улуттук гвардиянын башчынын рапортун кабыл алган соң президенттин иш бөлмөсүнө кирет. Ант берүү салтанаты мамлекеттик телеканал аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт. Бул учурда Бишкектин борбордук Чыңгыз Айтматов, Манас жана Чүй проспектилериндеги унаа кыйбылы убактылуу токтотулат. Инаугурацияга жалпысынан 8,404,000 сом сарптылары маалымдалган. Инаугурацияга байланыштуу милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун ички иштер башкармасынын кызматкерлери 23 ноябрдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Салтанаттуу азимди өткөрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого сарпланган күч каражаттарынын эсеби түзүлүп, ага ылайык 2000ден ашык милиция кызматкери тартылат.
Эрнис Осмонбаевдин маалыматына караганда, Чүй жана Бишкектин ички иштер бөлүмдөрү коопсуздукту камсыздоо үчүн алдын ала профилактикалык иш чараларды дагы жүргүздү. Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча ишти жандандырууда. Бул тууралуу өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Сеулдагы бизнес форумда билдирди. Биз дүйнөлүк соода уюмуна кирүү үчүн ишти кайра жандандырдык, деди Мирзиёев. Ал Өзбекстан менен Корея дүйнөлүк соода уюмуна кирүү маселелерине кызматташуу боюнча Өзбекстан жана Корея биргелешкен жол картасын кабыл алууну пландап жатканын да айтты. Корея биз бул сыяктуу документтерге кол койгон биринчи мамлекет болуп калды. Мындан тышкары Корея өнөктөштөрүбүз менен өз ара соодалыкларын жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатабыз, деди өзбек президенти. Дүйнөлүк соода уюму 1995 жылы эл аралык сооданы либералдаштыруу жана соода саясатын жөнгө салуу максатында түзүлгөн. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Азербайжан, Беларусь, Түркмөнстан жана Өзбекстан бул уюмга мүчө эмес. Кыргызстан борбор Азия аймагынан дүйнөлүк соода уюмуна алгачкылардан болуп мүчө болуп кирген. Түркмөнстанда мугалимдер менен аскерлер пахта теримге чыгарылды. Түркмөн бийлиги быйыл 1,050,000 тонна алтын чогултууну пландоодо. Азаттыктын түркмөн кызматына Ахал облусунун мугалимдеринин биринин айтымында бийликтин августтун башынан тарта дем алыш күндөрү мугалимдерди пахта терүүгө мажбурлоодо. Дем алыштан кийин мектеп директоруна 60 кг пахта тергенибиз тууралуу маалым кат тапшырышыбыз керек. Мугалимдердин түйшүгү көп, сабактан кийин дептерлерди текшерип, план түзүп окууга даярдануу керек. Андан тышкары үй жумуштарыбыз бар. Анан дем алыш күндөрүн пахта терүүнү өткөрүү өтө оор, деди атын атагысы келбеген мугалим. Пахта теримге өзү чыга албаган мугалимдер атайын киши жалдашууда. Жалданма жумушунун акысы күнүнө орто эсеп менен 10 манат түзөт. Бул $2.85 айланасында. Маалыматтарга караганда, учурда Ахал облусунун пахта талааларында аскерлерди дагы көрүүгө болот. Алар дагы бир күндө 60 кг пахта чогултууга милдеттүү. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 42 айда дээрлик 4.5% өстү. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү агенттиги билдирди. Ага ылайык күйүүчү майдын баасы Орусияда кымбаттаганына байланыштуу көтөрүлдү. Агенттиктин маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 20 ашуун ишкана күйүүчү май ташып иштейт. Баалар жок жерден көтөрүлгөнү байкалган жок деп айтылат маалыматта. Ал эми нефть тирдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда июль айынан бери күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 15% кымбаттады. Учурда Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 40 сом, АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 42.5 сом, АИ-98 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 47.5 сомдун, ал эми дизелдик күйүүчү майдын литри 38.5 сомдун айланасында сатылууда. Кыргызстандын булак суусу араб өлкөлөрүнө сатылат. Кыргызстандык АЮ холдинг ишканасы Бириккен Араб Эмираттарына жана Перс кырсыгындагы өлкөлөргө булак суусун сатуу боюнча келишимге 23 ноябрь күнү кол койду. Бул тууралуу компаниянын вице президенти Балбак Төлөбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын булак суусу Фужейра эмирлигиндеги өнөктөшү Альмула Групп компаниясы аркылуу араб өлкөлөрүнө сатылат. АЮ холдинг ушундай эле булак суусун жакын арада Катар мамлекетине да сатууну көздөдү.
Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды сайтыбызга кирип кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Талас, Жалал Абад жана Ош облустарында 15-20, Ысык Көл дубанында 13, Нарын жергесинде 8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 20 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар топтому. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулду. Райым Миллион деген каймана аты менен таанымал бажы кызматынын төрага орун басарын дарегине буга чейин далайсын айтылып келген эле. Матраимов президент Алмазбек Атамбаев кызматын тапшырарга бир күн калганда иштен алынды. Толугураак Зайырбек Бакдыбаев баяндайт.
Премьер-министр Сапар Исаков Райымбек Матраимовду жумуштан бошоткон чечимин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 47-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктуна негиздеген. Аталган беренеде өзгөчө тартипте кызмат ордуна дайындалган адамдар төмөнкү учурларда кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн. Анын иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбеген учурда деп жазылып турат. Бирок кыргыз өкмөтү бажы кызматынын орун басары кайсы чекилик иш үчүн бул берене менен кызматынан бошотулуп жатканын ачык айткан жок. Кызматтан алынган Райымбек Матраимов менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Анын бир тууган агасы, бийликтеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов инисинин кызматтан алынганын интернеттен окуганын айтып, анын себебин билбей тургандыгын белгиледи. Ал инисин мыкты кызматкер деп сыпаттады.
Эми билбедим кандай статья экенин көрө элекмин. Окуп көрүшүм керек, карап турганын айтам го. Эми иним 25 жылдан бери, 20-25 жылдан бери там өзү системада иштеп атат. Ар дайым өзүнүн жүктөлгөн ишин айылдык менен аштырды. Жөнөкөй инспекторлор ушу таможнянын орун басарлыгына чейин жетти. Мен ойлойм, өтө эле жакшы иштеди деп.
Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгына 2005 жылы августта дайындалган. Ага чейин Ош бажысын жетектеген. Райымбек Матраимовдун иштен бошотулушу президент Алмазбек Атамбаев кызматын тапшырганга бир күн калган учурга туш келди. Коомдук ишмер Эдил Байсалов анын кызматтан алынышын мындайча баалады.
Туура, бул өтө күтүлбөгөн кадам болду. Менин оюмча бул Сапар Исаков премьер-министр катары өз алдынча бир саясат жүргүзүүгө аракети катары көрсөк болот. Бирок менин оюмча албетте Сапар Исаков Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен макулдугу менен кабыл алды. Керек болсо Сооронбай Жээнбековдун дагы макулдугу менен. Балким ошол үчүн буну ошол киши президент боло электе эле гана мына бир күн калганда кабыл алынып атат.
Эдил Байсаловдун пикиринде бул чечимди коомчулук көптөн бери күтүп келе жаткан.
Бул сөзсүз боло турган кабыл алынчу чечим болчу. Анткени мына керек болсо президенттик шайлоолордун учурунда дагы Райым Миллион, анан жана ошол кишинин үй бүлөсү жана байлыгы тегерегинде бул дебаттардын дагы бир темасы болгон. Анан албетте бул эл аралык аспектте дагы бул маселе таможняда биздин бажы Евразия биримдигинде ушул Казакстан менен болуп атканда дагы бир чоң бир маселеге айланган.
Кыргызстандын бажы тармагындагы алешемдиктер көп жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан темалардын бири. Быйыл ал Астана менен Бишкектин чек ара тирешинде да көтөрүлдү. Казакстандын өкмөт башчысы 10-октябрдан берки чек арадагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан Кыргызстандагы аткезчилик агымына каршы күрөш деп негиздеген. Бул сындан кийин Кыргызстандагы жарандык активисттер бийликтен бажыдагы жемкорлукту иликтөөнү талап кылып, атайын топ да түзүшкөн. Анын мүчөсү юрист Клара Сорункулова кызматтан бошотуу менен Матраимовду жоопкерчиликтен куткарып жатышат деген ойдо.
Мамлекеттин коопсуздугуна эми жана Евразиянын кызыкчылыгына каршы келип аткан аябай жаман иш болуп атат да, бирок ошону иликтеп, ошонун түбүнө жетип, ачыкка чыгараардын ордуна булар баягы неме кылып баягы сөөк таштаган, мына ошо менен ошого ыраазы болгула деген сыяктуу. Убактылуу, менин оюмча бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайра эле кызматка дайындалып калат. Бул жөн эле баягы жоопкерчиликтен кутарып атышат да, алып кетип атышат жоопкерчиликтен.
Матраимовтордун үй бүлөсү Оштоо абдан белгилүү. Кызматын тапшырып жаткан Алмазбек Атамбаевдин тушунда бир тууган Матраимовтор ар кандай кызматтарда иштеп, бийликке жакын адамдардан болуп келишти. Искендер Матраимов социал демократтар фракциясынын депутаты болсо, иниси Тилек Матраимов Кара Суу районунун акими. Алар 15-октябрдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөөгө алышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Саясий теманы улантабыз. Кызматтан кетип жаткан Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти катары акыркы иш күнүндө суу кодексине өзгөртүү киргизген буйрукка кол койду. Коомчулуктагы нааразылыктарга карабай мыйзамга кол коюлушун активисттер сындап атышат. Андан тышкары Атамбаев кызматтан кетип жатып бир катар кишилерди иштен бошотту. Жогорку кеңеште болсо Атамбаевге баатыр намын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Алдыда Самат Жумакадыров кененирээк айтып берет.
Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөр кирген мыйзамга президенттик иш күнү аяктап бара жатканда кол койду. Президент 20-ноябрда журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйынында суу кодекс менен таанышып жатканын, мыйзам Кыргызстандагы 6771 мөңгүнүн ичинен 2000 гана тиешелүү экенин айтып, экологияга зыяны тийбейт деген болчу.
Мен даже керек болсо эски бир данныйларды көтөрдүм, маалыматтарды. Каталог ледников СССР деген бар экен. Кыргызстанда 6771 мөңгү бар. Бул мыйзам ушу 6771 мөңгүнүн экөөсүн эле тиешеси бар. 2000 тең 23 жыл мурун башталган жайланып. Ошол кезде эмнеге эч ким кыңды эмес.
Жарандык активисттер суу кодексине кирип жаткан өзгөрүүлөргө каршы чогултуткан петициясын президент эске албаганын акап атыр. Активисттер 2000 киши Change.org сайты аркылуу кол койгон петицияны ушул эле күнү эртең менен президенттин аппаратына тапшырган болчу. Мындан аркы аракеттери тууралуу петицияны тапшырган активисттердин бири Рита Карасартова буларды айтты.
Эми президент кол койгондон кийин уже мыйзам кирди, эми Конституциялык палатага, эл аралык сотко жана Сапар Исаковдун келишимин сотко беришибиз керек. Көрөбүз мыйзамдардын баарын биз карап көрүш керек да, кандай укуктарыбыз бар экенин.
Мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев кетип бараткан президент суу кодексине кол коюу аркылуу өзүндөгү акыркы саясий дивидендинен ажырады деп билдирди.
Мен чынын айтсам үмүт бар эле, кол койбойт. Кичине возражение кылып туруп кайта берип дагы созсом элинде кичине көкшүнө суугандай болот эле деп. Мен абдан өкүнүчтөмүн, кол койгон абдан туура эмес болуп калды. Акыркы саясий бир кичине дивиденд алып кетсе жакшы болот эле ушул киши. Ошонусунан да ажырап калды да, өкүнүчтө.
Алмазбек Атамбаев президенттик ишинин акыркы күнү мыйзамга кол койгондон тышкары коомдук кеңешчилери Фарит Ниязов жана Икрамжан Илмиановду жазган арызынын негизинде кызматынан бошотуу тууралуу буйруктарды чыгарды. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиевдин пикиринде Илмиянов менен Ниязовдун расмий кызматта иштеген иштебегенин деле мааниси жок.
Икрам Илмияновго кызматтын эч кандай кереги деле жок болчу. Себеби Атамбаев активдүү эле боюнча калам деп отурбайбы. Демек алардын жанында дайыма болот.
Алмазбек Атамбаевдин президенттик акыркы иш күнү Бишкектин түндүгүндө маданият мекемелеринин кызматкерлери үчүн көп батирлүү 4 үйдүн курулушу түшкөн жерге капсула салуудан башталган эле. Кетип жаткан президенттин акыркы иш күнүндө Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов Алмазбек Атамбаевге кыргыз эл баатыры намын берүү демилгесин көтөрүп, муну өлкөдө туруктуулук орноду, шайлоону таза уюштурууга мүмкүндүк түздү деп негиздеди.
Шайлоочулардын сунуштарын эске алып, Асел Сайзбековна, мен сунуш кылат элем, Алмазбек Шаршеновичке биз кыргыз баатыры деген наамды берсек, ошонго сунуш кылсак, мен ойлойм депутаттардын көбү колдоп берет.
Бул демилге коомчулукта дароо колдогон жана каршы болгон тараптардын талкуусуна түштү. Жарандык активист Адил Турдукулов, лидери камакта отурган Ата Мекен фракциясынан депутаттын бул демилгесин Жогорку Кеңештин бүгүнкү абалынын көрсөткүчү катары баалады.
Ал атайын бийликке, анан жеке Атамбаевке сигнал жөнөтүп атат да. СДПК сизге карата сунуш бербеген нерсени мен айтам деген сыяктуу ошондой сигнал берип атат да. Албетте бул өкүнүчтүү нерсе, анткени Сайдулла Нышановго гана эмес, деги эле Ата Мекен фракциясына, анан парламенттин деңгээлинен кабар берет да.
Өлкөгө өзгөчө сиңирген эмгеги жана баатырдыгы үчүн ыйгарылып келген кыргыз эл баатыры мамлекеттик жогорку наамды Алмазбек Атамбаевге ыйгаруу демилгеси Жогорку Кеңеште кеңири талкууга түшкөн жок. Кыргызстанда президент 6 жылга шайланат. Алмазбек Атамбаев 2011 жылы кызматка келген. Ал эми жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Орусиянын күч түзүмдөрү аннексияланган Кырымдын аймагында ушул бейшемби күнү жаңы камоолорду жүргүзүштү. Бул тууралуу бир аздан соң сизге кеңири айтып беребиз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кырым татар активисттеринин кармоо учурунда ардагер аял көз жумду. Бүгүн Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбеков ант берип кызматка киришет. Швециянын соту терроризмге шектелген өзбек жаранын камакта калтырды. Евробиримде 2 жыл аягына чейин Түркияны офшор аймактардын катарына киргизиши ыктымал. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. Орусиянын күч түзүмдөрү аннексияланган Кырымдын аймагында бейшемби күнү жаңы камоолорду жүргүзүштү. Бул жолку атайын операция учурунда Кырым татар активисттеринин бир нечеси кармалгандан тышкары 83 жаштагы таанымал активист аял Веджия Кашка каза тапты. Украина бийликтери Орусиянын аракеттерин айыпташты. Эл аралык укук коргоо уюмдары жарым арал аннексияланганынан бери Кырым татарларына куугунтук күчөгөнүнө көңүл буруп келишет. Соңку окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндап берет.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ баштаган күч түзүмдөрүн 23 ноябрдагы атайын операциясы Симферополь шаарында өткөрүлгөн. Кадимке эле эмес атайын күчтөрүндө өкүлдөрү тартылган операциянын жүрүшүндө Кырым татар активисттеринин кеминде үчөөсүн Симферполдогу кафелердин биринен кармашты.
Задержание проходило достаточно жестко.
Кармоо кыйылды, татаал түрдө болгон. Алардын колдорун кайрып полго жыгышкан. Натыйжада Веджия Кашка өзүн жаман сезип ага тез жардам унаасын чакырышкан. Бирок аял киши ооруканага жетпей жолдо каза тапкан. Амунун артынан кармалгандардын жашаган жерлеринде Кырымдын Феодосия, Судак райондорунда тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Тинтүүлөрдүн натыйжасында кармалгандардын жеке буюмдары, компьютерлери алынган.
Личные вещи, компьютеры задержанных.
Деп маалымдады Эркин Европа. Азаттык радиосунун Кырымдагы кабарчысы Антон Номлюк. Бейшемби күнкү операция учурунда жалпысынан Кырым татар активисттеринин 5 кармалган. Ал эми бул окуя учурунда каза тапкан Веджия Кашка Кырым татарларынын улуттук кыймылынын ардагери жана таанымал өкүлү. Кезинде советтик диссидент Андрей Сахаров менен кызматташкан адам болгон. Орусиянын мамлекеттик медиасы ФСБга шилтеме жасоо менен кармалгандарды Кырым татарларынын өзүн өзү башкаруучу коомдук уюму Москва мыйзамсыз деп тапкан мажилистин мүчөлөрү жана алар Түркия жараны $7,000 бериш үчүн опсалап жаткан деп кабарлады. Күч түзүмдөрүн ысымын атаган өкүлү РИА Новости агенттиги менен маегинде Веджия Кашка стресстен улам мерт болгондугун белгилеп, улгайган кишини Түркия жаранынан акча опсалагандар өз кызчылыгында пайдалангандыгын синизм деп атаган. Бирок Кырым татарлардын мечисине киргендердин бири Гаяна Юксел журналисттер менен маегинде кармалгандар бул коомдук уюмдун мүчөлөрү эместигине токтолду. А мечилистин Кырымдан кетүүгө мажбур болгон төрагасы Рефат Чубаров Facebookтагы баракчасында ФСБнын операциясын мечисти дискредитациялоо деп мүнөздөп, Орусия бийликтери кызчылын коргоп жаткан Түркия жараны Юсуф Айтанны чагымчы деп атады. Ал эми Украина президенти Петро Порошенко Кырымдагы соңку окуяны Брюсселде иш сапарда жүргөн жеринен комментарийлеп буларга токтолду.
Я его проинформовал про жахливые події, які сьогодні відбулися в Криму, коли під час
Мен Европа кеңешинин президенти Дональд Туска Кырымда бүгүн орун алган коркунучтуу окуялар тууралуу кабар бердим. Кырым татар активисттерине кысым көргөзүү, тинтүү кармоо учурунда аларды коргоонун чоң тарыхына ээ активист каза тапты. А бул үрөй учурган окуялар үчүн Орусия жооп бериши керек. Баса белгилеп кетейин, Кырым татарларын коргоонун жалгыз формасы Кырымды оккупациядан бошотуу.
Звільнення Криму від окупації.
Деди президент Порошенко, адам укугун коргоочу топтор, батыш өкмөттөрү 2014 жылдын март айында Кырым аннексиялангандан бери жергиликтүү татарлар кысым басымга кабылып жаткандыгын такай айтып келишет. А маселен, эл аралык Human Rights Watch уюму быйыл 14 ноябрда жарыяланган баяндамасында Кырым татарларына куугунтук алардын тарыхый мекенин Орусия тартып алганына каршы чыккандык үчүн күчөгөндүгүн белгилеген. Орус бийликтери болсо такай Кырым татарларына карата көрүлгөн чараларды алардын мыйзамсыз иштерине байланыштырышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Кыргызстанда чылым тартууга каршы ар кандай аракеттерге карабай тамеки чеккендердин саны азайбай келүүдө. Расмий маалыматка карасак, өлкөдө 18 жашка толгон жарандардын 30% тамеки тартышат. 2016 жылдан тартып Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык өлкөдө таңгагында тамекиден улам пайда болгон ар кандай оорулардын кесепеттерин чалдырган жагымсыз сүрөттөр менен чыга баштаган. Ал элге кандай таасир этүүдө? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда таңгагында тиши түшүп калган же бутту шишип кеткени сыяктуу тамеки тартуудан пайда болгон оорулардын кесепеттери көрсөтүлгөн ар кандай жагымсыз сүрөттөрү бар гана тамеки сатууга уруксат. Саламаттык сактоо министрлиги мындай ыкма чылым азгырыгын оздуктоого жардам берет деп эсептейт. 65 жаштагы шаар тургуну Асанбек ушул мезгилге чейин чылым кутусунун жазуусу сүрөтү нечин ирет өзгөргөнүн көргөн. Буга чейинки таңгактагы чылым чегүү сиздин ден соолугуңузга зыян деген жазуу боюнча эл арасындагы шакабалардын далайын билет. Өз ден соолугун ойлоп, анын үстүнө караган сайын кышылдап өпкөсү оорургандыктан тамекини таштоого көп эле жолу аракет кылган экен. Азырынча эч кандай ыкма жардам бербей жатат.
Так, так, так деп жасылып жүрүбөйбү? Эмне ага деле болбойбу? Көнөлгөн кишилер тыштабайт экен да, тарткан тарттырат экен да. Азыр жаш балдар, кыздардын бери тартып атпайбы? Тамекини баягы тартып кеткен кээде ар кандай эмен тартасың да. Кээде жумуштан чарчаганда нерв сокочун тартасың, кээде бир неме ушундай немеде баш араманда болуп кеткен кезде тартып койсо сен өзүңдү той деп каласың да, ошон үчүн эле.
Асанбек никотинге көз каранды адамга тамекинин кутусундагы жазуу эмес, сүрөттөр деле маанилүү эмес дейт. Чынында чылым таңгагындагы сүрөттөр тамеки тарткандарга кандай таасир этет деген суроо менен айрым шаар тургундарына микрофон сундук.
Сыртында тамекинин сыртындагы сүрөттөрдөн көрүп мындай адамдар тамеки тартпай калат деп ойлойсуңарбы? Мен сурам жолу жүрсүнмүн Азаттык радиосунан.
Жанагы сыртта жаман эме болгондо чегишип атат эми баары бир.
Эмне себептен?
Себептен ал нерсеге көңүл бурбайт. Эгерде сыртына мисалы үчүн жашоо кызыктуураак никотинге сигаретке караганда деп мисалы үчүн жакшы бир нерсени жазып бир ойлой турган бир мотивация бере турган нерсе жазса билбейм мүмкүн бирөөдөр чыдап коет сигарет алып
не перестанет но это влияет более менее
итоги будут ну то что вот показано как людям они ну за этого они курить не бросят
да а так влияет
ну а последствия вот что на картинках это действительно да
тамекинин сыртындагы коркунучтуу сүрөттөрдөн адам чекпей калат деп ойлойсуңбу
досторум бар да чекпей калгандарчы ушу сүрөттөр
менин бабам мисалы үчүн тамеки чегет бирок ага маани бербейт чеге берет
сүрөтүнө
сүрөтүнө маани бербейт
жардам бербейт турмуш аякта аябай эле бир неправдоподо өтө эле коркунучтуу сүрөттөр коет а чеккендер прям андай деле көрүнбөйт го
эрки күчтүү адамдар может быть ошону көрүп тышташы мүмкүн деп ойлойм
иренжиген мисалы аларга деген токтотууга мүмкүн эмес болуп калды го дейм да андай нерсе негизи адамга таасир этиш керек да
өлкө аймагында сатыла турган тамеки таңгагында сөзсүз болушу керек деген 12 сүрөт бекитилген. Анда чылым чегүү өпкө рагына, тукумсуздукка, инфаркт, инсультка себеп болоору чагылдырылган. Анткен менен кардиология жана терапия борборунун пульмонология бөлүмүнүн статистикасында 2 жылдан бери тамекиден баш тарткандардын саны азайган эмес. Муну пульмонолог дарыгер Бермет Эстебесова жагымсыз сүрөттөр адамдарга көп жылдардан кийин таасир этет деп түшүндүрдү.
Анан кийин ошол картинкалардын көлөмүн чоңойтуш керек. Азыркы тапта ошол картинка деген 40% гана ээлейт жанагы пачканын бетиндечи. Анан кийин дүйнөлүк стандарттар боюнча алар 60% кем эмес болуш керек да, могу размеричи.
Анткени менен Республикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун чылым чегүүгө каршы күрөшүү боюнча координатору Чынара Бекбасарова 2 жылдан берки тамеки кутусундагы жагымсыз сүрөттөр жарандарга таасир эткенин эшенет. Бул борбордун 2016-жылы чыккан изилдөөсүндө 2014-жылга салыштырмалуу 24 жаштан 65 жашка чейинки чылым чеккендер 8% төмөндөгөн. Бирок тамеки таштагандардын бир канча пайызы насвай колдонууга өтүп кеткендер. Бекбасарова чылым кутусундагы жагымсыз сүрөттөр менен кошо номерлер көрсөтүлгөнүн жана ага чалуулар көбөйүп, тамекинин зыяндуулугуна кызыккандар арбып жатканын айтты. 2 жылдан бери телефон чалгандардын 34% тамеки таштаарын айтышкан.
Себеби алар көрүп алып эле звонить атышат, мындай страшный рисункалар чыгыптыр. Ушундай менде дагы болот экен, рак болот экен. Жардам бергиле деп эле звонить.
Жылына дүйнө жүзү боюнча 6 миллионго жакын адам чылым чеккенине байланыштуу көз жумаарын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иликтеп чыккан. Кыргызстанда соңку жылдарда 23 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым тартуу азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Орусиядагы басылмалар бул аптада Борбор Азияга таандык кандай темаларда макала жазышканына сүйлөп салабыз. Сөз Лазат Жаныбек кызында.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сүйлөп.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Тажикстан 2,5 миң адамды эл аралык издөөгө алды деп жазат. Интерпол аркылуу издөөгө жарыяланган 2528 тажикстандык оор кылмыш иштерине айыпталган. Алардын көбү террордук жана экстремисттик уюмдарга мүчө. Ал эми 35 адам Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активдүү өкүлдөрү деп айтылат макалада. Тажикстандын ички иштер министрлигинин генерал-майору Абдугафор Азизов Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү терроризм менен экстремизмден тышкары курал жарактарды жана баңги заттарды мыйзам сатуу, кузордук зомбулук, адам өлтүрүү жана уурдоо кылмыш иштерине кириптер деп билдирген. Партиянын 6 мүчөсү Интерпол аркылуу кармалып, Европадан Тажикстанга алынып келинген деп кошумчаланат. Тажик өкмөтү Ислам кайра жаралуу партиясын 2015-жылы сентябрда өлкөдө болгон куралдуу козголоңду уюштурган деп айыптаган. Андан соң жогорку сот аларды экстремисттик уюм катары жарыялаган.
Орусия прессасы.
Независимая газета Тажикстандагы Рогун Геси эмки жылдын аягында ишке кириши мүмкүн деп жазат. Ал үчүн тажик өзбек мамилесин жөнгө салып 500 миллион доллар инвестиция тартуу керек деп айтылат макалада. Учурда Геси италиялык Салини Импрежио ишканасы куруп келет. Тажик өкмөтү өндүрүлгөн электр энергияны Ооганстан, Пакистан жана Индияга экспорттоону пландоодо. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жакынкы убакта пландалган Тажикстанга сапарында бул маселе сөзсүз каралары айтылып, бир чечим чыгарылары билгенет. Бурунтан Мирзиёев премьер-министр болуп турганда Тажикстанда Рогун ГЭСнин курулушун аймак үчүн масштабдуу коркунуч деп нөзөп келгени эскертилет. Ошондой эле акыркы убакта өзбек президенти Борбор Азия аймагында ГЭСтердин курулуштарына кызыкчылык көрсөтүп, кызматташууга бел байлап жатканы баяндалат. Ал эми өзбекстандык экономист Бахтиёр Эргашев тажик өкмөтү акыры Рогун ГЭСин курат. ГЭС курулгандан кийин Тажикстан региондогу кырдаалга таасир этүүчү чоң куралга ээ болот деген оюн айткан.
Орусия прессасы.
Интерфакс агенттиги Орусиядан Өзбекстанга мунай заты Казакстан аркылуу жөнөтүлө баштаганын баяндайт. Өзбекстандын мекемелерин 500 миң тонна орус мунай заты менен камсыздоо боюнча келишим апрелде кабыл алынган. Орусиялык Транснефть ишканасы азыр Өзбекстанга жылына 500 000 тонна мунай жеткирип турарын билдирген. Казакстан аркылуу өтчү түтүктөр менен Орусиянын Роснефть ишканасы мунай заты Кытайга 1 000 000 тонналап жөнөткөндүктөн, азырынча Өзбекстанга мунайды экспорттоо мүмкүнчүлүктөрү чектелгени кошумчаланат. Азыр Өзбекстандын Фергана, Алты Арык жана Бухара облустарында мунайды кайра иштетүүчү заводдор иштейт. Мекемелерде сырьёнун таңкыстыгы 11 миллион тоннанын түзөрү айтылат. Ошондой эле 2020-жылга чейин Жизак облусунда дагы бир мунайды кайра иштетүүчү ишкана ачылары пландалган. Ошондуктан өзбек тарап Орусиядан мунай затты 5 миллион тоннага чейин сатып алууну эңсеп турганы белгиленет. Өзбекстан өзү былтыр 2,5 миллион тонна мунай өндүргөн. Бул мурунку жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 3% аз.
Орусия прессасы.
Евразия дейли басылмасы учурда Таджикистандын евразиялык экономикалык биримдикке кошулушу күтүлүүдө деп жазат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Душанбе менен Бакунун биримдикке кошулушун күтүп жатканын айткан. Мурунтан Таджикистандын бажы кызматынын башчы орун басары Хуршет Каримзода Душанбе евразиялык биримдикке кирүүнү ойлонуп турганын билдирген. Макалада Таджик өкмөтү биримдикке кирүүдөн мурун бажы эрежелерин, продукциялардын стандарттарын, рыноктогу атаандаштыктын деңгээлин изилдеп жаткан айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Ченебек кызы себеп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун 24 ноябрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта Кыргызстандагы бийлик алмашууну мурдагы президенттин ишмердигин талкууга алабыз. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Кыргызстандын бийликтен кетип жаткан президенти жаңы мамлекет башчысына кандай мурастарды калтырды? Шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун жакынкы убакта кечиктирбей чечүүчү маселелери эмнеде? Журт башчы мамлекетти башкарууда өз алдынчалыкка жетише алабы? Өлкөнүн ички сырткы саясатында кандай өзгөрүүлөрдү, реформаларды жасоо зарыл?
Президент Атамбаев жаңы президент Жээнбековго баш аламандыктан чыгып бир ыраатка түшкөн Кыргызстанды калтырып отурат.
Экономикалык жактан өлкө кубаттуу экономикасы бар өлкөгө айланып алган жок. Бюджет тапшырыгы абдан жогору, тышкы карыздын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу кескин өсүп кетти.
Алдыдагы арай көз чарай талкууда ушул маселе сөз болмокчу. Студияда Санжар Эралиев, талкуу көтөрүү алдында жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Саламатсызбы? Бүгүн Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматына киришет. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы ошол учурда Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Энесай залында башталууда. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылган. Алар коомчулук, интеллигенция өкүлдөрү, депутаттар, министрлер, элчилер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Сооронбай Жээнбеков бир аздан кийин баш мыйзам менен ант берет. Андан кийин президенттик күбөлүк, төш белги жана мамлекет башчынын штандартын кабыл алат. Андан соң 3 жолу артиллерия залп атылат. Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев Ак Үйгө барышат. Жаңы президент арда кароол алдында улуттук гвардиянын башчынын рапортун кабыл алган соң президенттин иш бөлмөсүнө кирет. Ант берүү салтанаты учурда мамлекеттик телеканал аркылуу түз эфирде көрсөтүлүүдө. Ошондой эле инаугурация учурунда Бишкектин борбордук Чыңгыз Айтматов, Манас жана Чүй проспектилериндеги унаа кыймыл убактылуу токтотулат. Инаугурацияга жалпысынан 8,404,000 сом сарттаалары маалымдалган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өткөн. Анда мурдагы премьер-министр социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен утуп чыккан. Инаугурацияга байланыштуу Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун ички иштер башкармаларынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Алар 23 ноябрдан тарта күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышканын ички иштер министринин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Осмонбаевдин маалыматы боюнча Чүй жана Бишкектин ички иштер бөлүмдөрү коопсуздук камсыздоо үчүн алдын ала профилактикалык иш чараларды да жүргүздү. Жалпысынан коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылууга 2000 ашуун милиция кызматкери тартылды. Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча ишти жандандырууда. Бул тууралуу өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Сеулдагы бизнес форумда билдирди. Биз дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча ишти кайрадан жандандырдык, деген Мирзиёев Корея жана Өзбекстан сыяктуу документтерге кол койгон биринчи мамлекет болуп калганын, мындан тышкары Корея өнөктөштөрү менен өз ара соодалыкларын жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатканын белгиледи. Дүйнөлүк соода уюму 1995-жылы эл аралык сооданы либералдаштыруу жана соода саясатын жөнгө салуу максатында түзүлгөн. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Азербайжан, Беларусь, Түркмөнстан жана Өзбекстан бул уюмга мүчө эмес. Кыргызстан Борбор Азия аймагынан уюмга алгачкылардан болуп мүчө болуп кирген. Түркмөнстанда мугалимдер жана аскерлер пахта теримге чыгарылды. Түркмөн бийлиги быйыл 1,050,000 тоннага алтын чогултууну пландоодо. Азаттыктын Түркмөн кызматына Хал облусунун мугалимдеринин биринин айтымында, бийлик августтун башынан тарта дем алыш күндөрү мугалимдерди пахта терүүгө мажбурлоодо, алар 60 кг пахта терип бериши керек. Ошол эле учурда пахта талааларында жүргөн жоокерлер дагы күн сайын 60 кг пахта чогултууга милдеттүү. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 42 айда 4,5% өстү. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү агенттиги билдирди. Ал эми күйүүчү майдын баасы Орусияда кымбаттаганына байланыштуу көтөрүлүүдө. Учурда Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 40 сом, АЛИМЕ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 42,5 сом, 98 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 47,5 сомдон айланасында сатылууда.
Замира Кожобаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегивесрос чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстандын бийликтен кетип жаткан президенти жаңы мамлекет башчысына кандай мурастарды калтырды? Шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун жакынкы убакта кечиктирбей чечүүчү маселелери эмнеде? Журт башчы мамлекетти башкарууда өз алдынчалыкка жетише алабы? Өлкөнүн ички сырткы саясатында кандай өзгөрүүлөрдү, реформаларды жасоо зарыл? Бул жана башка суроолор алдыдагы арай көз чарай талкуунун негизин түзмөкчү. Эске сала кетейин, бүгүн Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришет, Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтү аяктады. Алдыдагы берүү 23 ноябрда кечинде ого чыккан, талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Жаңбырбек Бөкөшев жана Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Жанар Акаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом сиздердин өкөңүздөргө тең бирдей болмокчу. Кыргызстандын шайланган президенти расмий кызматка киришкени турат. Коомчулукта мөөнөтү бүткөн президент шайланган президентке кандай Кыргызстанды өткөрүп жатат? Башкача айтканда, Атамбаев Жээнбековго эмне мурас калтырды деген суроолор талкууланып жатат да. Жаңырбек агай, сизден башласак, сиздин оюңуз кандай?
Эгерде тоого тер сөздөр менен айтсак, президент Атамбаев жаңы президент Жээнбековго баш аламандыктан чыгып бир ыраатка түшкөн Кыргызстанды калтырып отурат. Өнүгүүнүн бир туруктуу нугуна бет бурган, жүз бурган Кыргызстанды калтырып отурат. Өзүнө ишенген, өзүнүн күчүн, дареметин мындай аныктап, анан кийин ошого жараша келечекке ниет кылган, максат чектеген Кыргызстанды калтырып отурат. Булар албетте таза коом долбоорунан 2040 стратегия 2040 ушул сыяктуу баягы ниет, план, идеялардын негизинде жана ошондой эле азыр бир топ ишке ашып, анан кийин мындан ары дагы уланып кете турган иштер экономика жаатында болсун, бизнес жаатында болсун, социалдык маселелерди чечүү жаатында болсун, коомдун идеологиялык турмушун бир нукка түшүрүп, бир иретке салуу жаатында болсун, мунушулардын баарында бир жакшы иштер башталып калды. Ошол эле учурда бир топ ойлондурган оор маселелер дагы бар. Муну дагы моюнга алышыбыз керек. Биринчи кезекте азыр коомдун баладан карияга чейин кызыктырган маселе бул кыргыз казак чек арасындагы болгон маселе, бул олуттуу маселе жана тез арада чече турган маселе. Ошондой эле мына ушул 6 жыл деген бул эле батыл өтүп кетет. Анан жана 2040 стратегиясынын 5 жылдык 6 жылдык бөлүгүн, ушул жаңы президенттик мөөнөттө аткарыла турган бөлүгүн муну дагы тез арада тактап, жаңы президент өзүнүн көрүшүн, өзүнүн түшүнүгүн батыраак мындай эксперттерге, коомчулукка, бийликтин өкүлдөрүнө муну дагы тез арада тааныштырыш керек деп ойлойм.
Жана бирда жанагы азыр Жаңбырбек агай айтканды кошумчалап, Атамбаев өзүнө ишенген командасына Кыргызстанды тапшырып кетет жатат десек болобу?
Рахмат. Негизги Жамгырбай агай мындай позитивдүү жактарын айтып өттү. Мен айрым мындай кесепеттерин дагы кошуп өткүм келип жатат. Ошол эле тышкы саясатта мисалы биз ошол эле Турция менен, АКШ менен, кошуна Казакстан сыяктуу Орусия менен деле абдан мыкты ымалада эмеспиз азыр. Мындай ушул тышкы саясатта бир аз кесепети оорураак болот. Анткени мына көрүп атасыңар, чек арада бул эмки жылкы бюджетке дагы бир топ мындай кесепетин тийгизе турган абалда да. Жакшы жактарын айтканда бул Жээнбеков үчүн бир топ мындай саясий оппоненттердин көзүн тазалоо жагынан жакшы жардам берди. Мына эң негизги Сооронбай Жээнбековду жүдөтүп иштетпей, керек болсо мындай ээрден оодарып түшө тургандай күчү көтөрүлүп турган кишилердин баардыгын Кыргызстандан качырганын качырды. Ошол түрмөгө тыкканын түрмөгө кезди. Ушул мындай Кыргызстанда дээрлик күчтүү оппозицияны президент мырза азыр мындай калтырган жок да.
Эмне Жээнбеков оппозиция чыкпайт дейсизби? Болбой мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө чыгат. Бирок азыр мына ушул тапта мына президент болуп ээрге отургандан тарта жүдөтүп мына ошол эле президент Атамбаевди же Отунбаеваны эске ала турган болсок аябай оор кырдаалда. Улуттар аралык кагылыш болгон, революциядан кийин өлкөнү мындай оор абалда колго алган кишилер. Эми Жээнбеков стабилдүү мындай бир багытка түшкөн Кыргызстанды колуна алып атат да. Бирок экономикалык жактан өлкө кубаттуу экономикасы бар өлкөгө айлана алган жок. Бюджет тартыштыгы абдан жогору, тышкы карыздын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу кескин өсүп кетти. Ошондой социалдык турмуш дагы дээрлик жакшырып кеткен жери жок. Мындай бир топ проблемалар дагы бар.
Жамгырбай агай, мына Атамбаевдин башкарган учурунда аягына чыкпай калган иштердин бири бир сот бийлигине реформалар жасай алган жок деп айтылууда. Аны Атамбаев өзү дагы конференциялардын учурунда бир мойнуна алган учуру бар. Мына ушул эң талылуу маселени сот бийлигин реформалоодо Жээнбеков кандай кадамдарды, кандай аракеттерди жасаш керек деп ойлойсуз? Аягына чыгыш керек.
Бул баардыгыбызды сарсанага салган маселе, албетте. Себеби адамдын укугу жана жарандык маселелерде болобу, экономикалык башка чыр чатактарда болобу, сөзсүз соттордун калыстыгы жана мыйзамдын сакталышы бул эң бир негизги шарттардын бири. Жана президент Атамбаевдан дагы коомчулук талап кылган эң курч маселелердин бири ушу болчу. Себеби президент конституциялык ыйгарым укугуна ылайык ушул системаны мындай жөнгө салып тейлейт. Менимче биринчи кезекте сөзсүз мыйзамдын аткарылышын жана соттордун жоопкерчилигин аныктай турган жана ошол мыйзамды буйлалаган төө сыяктуу бир айрым кызыкчылыктарга негиздеп бир шектүү чечимдерди кабыл алган соттордун жоопкерчилигин кандайдыр бир аныктап ошого жараша чечим кабыл ала турган механизмдер, мүмкүн мыйзамдык негиздерди, кандайдыр бир укуктук нормалык бир актыларды, башка бир чечимдерди кабыл алыш керек деп ойлойм. Себеби коомдун ишенимин сот системасына болгон кайтарыш керек. Бул эң орчундуу маселе. Бул жагынан менимче атайын бир мындай программалык мүнөзгө ээ чечимдерди кабыл алып жаңы президент мындай чечкиндүү аракет жасаш керек деп ойлойм.
Жанар мырза, мына Атамбаев жаңы бийликке кирип атканда негизги бир программалардын бири ушул сот реформасы болчу да. 6 жылдан бери бул маселенин чечилишине эмне аягына чейин чыгышына эмне себеп болуп калды да? Же Атамбаевдин эрки жеткен жокпу, же жанындагылар, айланасы ага мүмкүнчүлүк берген жокпу, же система ошондой беле, же акча жок беле, дагы эмнеле?
Соттор өздөрү эч качан өзгөрүүнү же жаңылануну каалашпайт. Аларды мындай күч менен жасаш керек менин оюмча. Бирок соттор президент мырзанын өзүнө дагы кээде керек болгон учур болуп калып атты. Мисалы ошол эле саясий оппоненттерин жок кылууда соттор ак үйдүн көрсөтмөсүн, ошо ак үйдө сот реформасы деген бөлүм бар. Ошол бөлүмдүн бир коңгуроо чалуусу бул азыркы биз кыргыз соттору үчүн мындай мыйзам да. Аны аткарбай коюу бул мына Клара Сооронкулованын кандай тагдыр менен аякташы мүмкүн. Анын баардыгы соттор билет. Президент ушул сотторду мындай бир топ аракеттер болуп аткандай эле болду. Бирок бул эми чоң реформаны талап кылгандан кийин тата алмаса элекин да. Эми азыр Сооронбай Жээнбековдагы келер замат өзүн көрсөтүп, мына Жээнбеков жөнүндө азыр коомчулукта бул Атамбаевдин айткандан чыкпайт деген пикир бар. Ошол нерсени жок кылыш үчүн бул киши бир жуманын ичинде бир күтүүсүз кадамдарды элге жаккан улуттуу реформалардын башатын баштап мындай чечкиндүү кадамдарга барышы керек. Болбосо мындай бир топ кыйын болуп калат. Бирок сотторду эми азыр дароо кандайдыр бир чечимдерди кабыл алып, андай реформаны мен азыр жаңы келе турган президенттен мындай азырынча маалыматым жок да.
Сот реформасы боюнча бир ооз кеп кошкум келип атат. Себеби биз сотторду мындай конкреттүү инсандан күтпөшүбүз керек. Алар ыйман пейили жагынан тазарып оңолуп кетет деп системаны, механизмди, технологиясын аныкташ керек.
Агай, ушуну айтсаңыз, мына Атамбаев чала калтырган иштердин негизгилеринин бири болуп дагы бир маселе айтылып атат. Мына коррупция менен чечкиндүү күрөшө алган жок депчи. Жаңы президент Жээнбеков шайлоо алганда дагы бул коррупция менен чечкиндүү күрөшөм деди да. Керек болсо мен күрөшө турган тизмим бар, кимдерден башташ керек деди. Сиз кайсы жолун көрүп атасыз? Сиз жаңы президентке эмне сунуштар элеңиз?
Менимче ошол коррупция жаатындагы ишти мен чала калтырган иш деп айтпас элем да. Тескерисинче ушул тарапта бир олуттуу кадамдар болду. Себеби ээлеген кызматына карабай, коомдогу кадыр баркына карабай, беделине карабай жана башка факторлорго карабай кандайдыр бир коррупцияга аралашкан, булганган адамдарды жоопкерчилигин карап ошону мындай укук актыларынын негизинде, мыйзамдын негизинде жоопкерчилиги карала турган кадамдар жасалды. Албетте бул толук жана баардык тараптан деп айтыш мүмкүн эмес, бирок ушул иштин өзү башталышы жана коомдун бул маселелерге жасаган мамилеси мына ушул иштердин башталып атышына, бул мындан ары дагы ошол эле мындай айталы потенциалдуу коррупционерлердин аң сезимине дагы таасир берди. Коомдун бул маселелерге болгон мамилесин дагы өзгөрттү. Менимче бул тараптан олуттуу жылыштар болду. Ал эми жаңы президенттин бул тараптагы кадамдарына негиз болчу бир олуттуу маселе катары мен анын өзүнүн буга чейинки бийик кызматтарды ээлегени менен бир да жерде мындай булганып артынан бир жаман сөз ээрчитпей ак иштегени чечкиндүү кадамдарга негиз болуп берет деген ойдомун.
Жадар мырза, мына өткөн 6 жылдагы дагы бир чоң маселе бул чубак туңгунундай чубалган бул кум төр боюнча акыркы 2 жылда элдин көксөсү канбай, маселе чечилбей келе жатат да. Эми бул маселе дагы мына жаңы президент Жээнбековдун энчисине калып отурат. Бирок азыркы кыргыз өкмөтүнүн кум төр боюнча кол койгон акыркы макулдашуулары, андан сырткары парламентте мына жактырылып жаткан мөңгүгө байланыштуу мыйзамдар бул маселени Жээнбековго калтырбай эле чечилип, ушу боюнча точка коюлабы деген дагы саноолору бар да. Бул маселе
эми азыр Жээнбековду президент Алмазбек Атамбаев колунан келишинче аяп, мындай аяр мамиле кылып коомчулукка мындай азыркы таза абийирин сактап алып келүү аракетин көрүп атат. Мен Жамгырбек агайдын айтканына кошулам. Сооронбай Жээнбеков тууралуу чын эле бир коррупциялык ууду кеп же бир мындай күмөн санай турган нерселер жок азыр. Эми ушундай жолду кесиш керек деп ойлойм да. Кум төр боюнча азыркы өкмөт тилекке каршы элге жаман көрүндү. Анткени мурда Жантөрө Сатыбалдиевдин учурунда 50-50 үлүшүбүз болот деп келишимге жетишер алдында ал өкмөт башчы кетти. Азыр болсо тескерисинче биздин үлүшүбүз азайгандан азайып баратат. Мына 33% бул өкмөт келгенден кийин жаңы өкмөт дароо 26% түшүрдү. Эки мөңгүнүн талкаланышына дагы уруксат берилди. Бул эми Сооронбай Жээнбеков эмес, булар мына азыркы жаңы премьер министрдин мындай жоопкерчилигиндеги маселе болуп калды да. Бирок Сооронбай Жээнбеков ушул кум төр боюнча дагы келишимдер башка маселеге келер замат ушул бир жуманын ичинде чоң чоң маселелерге катуу кириш керек. Болбосо мына азыркы өкмөт деле таза коом деп бир канча долбоорлор кылган, мына азыр 3 айдын жүзү болду, биз дымагын көрдүк ал жигиттен. Мына жанагы айтылган программалардан элибиз жөн териси менен сезе турган бир дагы реформалардын мындай башталбай атканын күбө болуп атабыз да. Жээнбеков эми мындан айырмаланыш керек. Азыр элибиз чынын айтканда күтүп атат. азыр башталбай аткан ишине мындай сын айта турган эч ким жок да, эми баарыбыз эле сын айта албайбыз да, бул киши баштай элек.
Жамгурбек агай, мына президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик башкарууда өз алдынчалуу болушуна күмөн санагандар көп болууда. Азыр эмес, эмне үчүн мындай ишенбөөчүлүк күч деп ойлойсуз? Ага эмне түрткү болуп атат, эмне себеп болуп атат? Ошондуктан Жээнбековдун өз алдынча мамлекеттик башкарууну жүргүзүү үчүн кандай аракеттер жасаш керек?
Коомчулук мына ушул маселени курч коюп акыркы кезде ушул маселенин тегерегинде ууду кеп болгону бул табигый нерсе. Себеби биринчиден Жээнбеков социал демократиянын өкүлү, экинчиден мына азыркы президент сүрөп колдоп шайлоо компаниясында, үгүт компаниясында колдоду Жээнбековдун кандидатын. Негизги перспективага жакынкы жана алыскы мындай убакытка белгиленген өлкөнүн өнүгүү программалары бул дагы азыркы президенттин учурунда кабыл алынды. Ошондуктан коомчулук азыр мындай талкуулап аткан нерсе канчалык деңгээлде жаңы президент өз алдынча кадам жасап саясат жүргүзө алат деген маселе. Бирок бул маселени түшүнүүдө биз мына ушул бул маселени жөн эле эки инсандын деңгээлинде карабай, муну бир мамлекеттик стратегиянын деңгээлинде, бир узак мөөнөткө багытталган саясаттын деңгээлинде, улуттук кызыкчылыктардын деңгээлинде, мамлекеттик бийлик институтунун өнүгүшүнө байланыштырып карашыбыз керек да. Менин оюмча кеңирээк алкакта карашыбыз керек. Ошондо албетте Сооронбай Шарипович социал демократиянын идеологиясын, анын программасын аткарат. Албетте Алмазбек Шаршенович баштаган иштерди улантат, улантуучулук принцибин карманат. Ошондон улам биз мынакей ошол мурунку президенттин таасиринде калды деп мындай үстүрт жыйынтыктардан сак болушубуз керек. Ошол эле учурда орчундуу маселелерде албетте биз жаңы президенттин дагы өзүнүн жүзүн, өзүнүн түшүнүгүн, өзүнүн мамилесин көрүшүбүз керек. Бул маселелер мынакей мисалы үчүн эми ошо 2040 стратегиясынын долбоору азыр кабыл алынды, эми аны бекитиш керек. Муну ушуну бекитүү процессинде биздин жаңы президенттин мындай өз алдынча саясаты көрүнөт, өз алдынча кадамдары, ошондой эле кадрдык маселелерди чечүүдөн көрүнөт. Жана азыр курч мындай мүнөзгө ээ кыргыз казак мамилесине чечүүнүн жолдорун табуудан көрүнөт. Жана азыр Кыргызстандын тышкы саясатындагы приоритеттерди аныктоо боюнча ушул маселелерден көрүнөт деп ойлойм.
Ушуга кошумчалап койсом болобу мен? Элде чын эле ошондой сөз бар, бул жанагы Атамбаевдин досу катары сүрөттөлүп мүнөздөлүп келип атпайбы? Анын бир канча себеби бар деп ойлойм. Анткени Сооронбай Жээнбеков буга чейин өзү саясий лидер катары эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мына жашы бир топ барып калды. Мен мындай саясий ошол убактагы режимдер менен күчтүү күрөшкөн бир саясий лидер катары аны көпчүлүк тааныган эмес. Реформатор катары дагы көп маселеде өзүн көрсөтө алган жок. Балким эми көрсөтөттүр. Мен ал кишини мындай азыр иштейлек эле жаман деп айта албайм. Бирок ошол саясий режимдер менен күрөшүп, ошол эле мына биз азыр коомдукталып жүргөн Текебаевди айтабызбы, Бабановду айтабызбы же Мадумаровду айтабызбы, алар жаманбы жакшыбы, өздөрү партия түзүп 100 000 деген, 500 000 деген адамдардын добушун алышкан ушундай бир лидер адамдар. Ага салыштырмалуу Сооронбай Жээнбеков мисалы партия түзүп, түптөп аны парламентке өткөрүп, ушундай бир жан өрөп саясатта жигирдүү болуп келген киши эмес экендиги, бул ушуга мындай эме болот. Кечээ президенттик шайлоодо дагы Жээнбеков үчүн абдан баарыбыз суктансак болот. Элдин баарын жыйнап беришип, программаны жазып беришип, мындай абдан жакшы команда деген ошондой болуш керек, көмөк көрсөтүштү. Жээнбековго жакшы мындай шарттар түзүлдү. Ал кишинин негизги мээнети ошол жыйналган элге барып сүйлөп бериш гана болду да. Ушул жагынан алганда мындай баягы өз алдынча саясат жүргүзө албайт деген сөздөр ушундан чыгышы да.
Демек мырза, мына президент Жээнбеков жакынкы күндөрдө мына жумушка киришкенден баштап кандай бир жарлыктарга кол коюш керек, кандай бир маанилүү чечимдерди кабыл алыш керек деп ойлойсуз?
Биринчи кезекте ошо республиканын экономикасын көтөрүү жаатында бир долбоорлорду, чоң чоң долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу маселелерди жана мындай өлкөнүн тагдырына байланыштуу маселелерди, элдин өзгөчө курч таламдарына байланыштуу маселелерге байланыштуу бир чечимдерди, указ болобу, башка формада болобу, ушул чечимдерди кабыл алыш керек. Мисалы үчүн мынакей социалдык коргоо жаатында, социалдык колдоого муктаж мындай катмарга карата, мамлекеттик каржынын эсебинен жашап аткандарга байланыштуу менимче бир чечимдер. Ошондой эле Кыргызстандын баягы интеллектуалдык ресурстарына, өзүнүн баягы улуттук бир баалуулуктарын мындан ары бекемдөө жаатындагы идеология, маданият, мына ушуга байланыштуу маселелер. Ошондой эле Кыргызстанда менимче бул өзүмө жакын тема, илим кандай болуш керек, жаңы технологияны биз кантип турмушка киргизебиз, мына ушул тараптарда бир олуттуу чечимдер
болушу керек. Мына эми демейде бийликке келген адамды баардыгы күтүшөт, эми ички маселелерди түшүнүктүү болуп атат, бирок тышкы саясатта, тышкы байланышта президент кайда барар экен, биринчи расмий сапарын кайда аттанар экен деген сөз бар да. Сиздин оюңуз кайда? Жээнбеков кайда барыш керек биринчи?
Эки сурооңузга бириктирилип жооп берип өтөйүн. Башкы мыйзам боюнча президенттин бир топ укуктары азыр азайды. Аны экономиканы же социалдык турмушту чыңдап жиберет же ага түздөн түз аралашууга азыр анын укугу жок. Бул өкмөт башчынын жумушу. Жээнбеков биринчи кезекте анын милдети азыр бул тышкы саясатты оңдош керек. Мисалы ошол эле Турция азыркы президентибиз менен бир аз келише албай калган үчүн мына ушул жердеги эки тарых музейибиз дагы бүтпөй турат. Бул жерде Фучиктеги көп кабаттуу заманбап жаңы ооруканабызга дагы каржылоону токтотуп ал дагы бүтпөй турат да. Ошон үчүн бир топ мамлекеттер менен бузулуп калган мамилебизди оңдоонун үстүндө иштеш керек. Бирок ал жаатта азыркы президент менен дагы акылдашышына туура келет, ошого мындай абдан ыңгайсыз абалда калат да. Бирок кандай болгон учурда дагы менимче Жээнбеков биздин кошуна Өзбекстанга сапар жасашы мүмкүн, же болбосо кадимки жанагы Орусияга өзүнүн сапарын жасашы мүмкүн деп ойлойм.
Эмне үчүн биз мына маселелер татаалдашып жаткан Казакстанга биринчи сапар жасабайт деп ойлойсуз?
Эми Казакстанга сапар жасоо өзүнүн каалоосу болгон учурда дагы бул азыркы президентти тарынтолбайын деп менимче ушул башка өлкөлөр менен кызматташып аны акырындык менен мындай жолун карайт го деп ойлойм. Азыр биздин президентибиздин бир аз эмоциясы төмөндөгөндөн кийин балким мындай кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө келишип анан Казакстан менен сүйлөшүүгө, бирок сөзсүз барышы керек. Сөзсүз
барышы. Ушул маселеде Жамгуров агай, мына казак кыргыз мамилесинин бир жакшыртуу маанайында Жээнбеков эмне иш кылыш керек?
Албетте, алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт, кошуна мамлекеттер менен мамилени жөнгө салуу жаатында менимче чечимдерди кабыл алыш керек. Ошондой эле экинчи, биздин алыс болобу, жакын болобу, мамлекетпи же эл аралык уюмдарбы биздин улуттук кызыкчылыктарга түздөн түз тиешеси бар маселелер бар. Бул жаатында менимче дипломатиялык иштер болот. Анан бул Жанар мырзанын бир сөзүнө байланыштуу мен мындай нерсени айткым келет. Президент экономикалык социалдык маселелерге тийиш албайт, укугу жок деп атпайбы? Президент закон бүт мыйзамдарга кол коет, туура эмес деп эсептегенин кайтарат, өкмөттүн мүчөлөрүн, өкмөттүн программасын бекиткенде түздөн түз аралашат. Менимче ошо өлкөнүн баардык мындай турмушундагы тармактарга жээлигишүүгө жана өзүнүн позициясын билдирүүгө толук укугу бар деп ойлойм да. Ошондуктан ушул укукту толук пайдалана алыш керек жаңы президент.
Казакстанга менимче биринчи кезекте мына көптөн бери дайындалбай турган элчини дайындаш керек. Ага Кыргызстанда абдан салмактуу, Казакстанга дагы мындай бир ыңгайлуу, бир жакшы бир өзүбүздүн адамды дайындоодон башташ керек деп ойлойм да. Менимче мына көптөн бери азыр биздин элчибиз жок Казакстанда.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын бийликтен кетип жаткан президенттин жаңы мамлекет башына кандай мурастарды калтырды, жаңы бийликке келип жаткан Жээнбековдун жакынкы аралыкта тышкы ички саясаттагы жасай турган аракеттер кандай болуш керек деген темада биз маектештик. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Жаңгыр Бөкөшев жана Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Жанар Акаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун 24-ноябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Эске сала кетейин, бүгүн Кыргызстанда президент алмашууда мөөнөтү бүткөн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев өз ордун жаңы шайланган Сооронбай Жээнбековго бошотуп берүүдө. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Баарыңызга бизди укканыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз.